Šis ir ļoti svarīgs likums Latvijas sabiedriskajiem medijiem, jo mēs beidzot zem viena jumta, ja tā var izteikties, paliekam gan Latvijas rādio, gan Latvijas televīzija, gan lsm.lv. Šeit ir atrunāts par to, ka sabiedriskais medijs pamat reklāmas tirgu. Šeit ir atrunāts tas, ka būs jauna padome, kas vairāk neies strīdus tādās kā saistībās, kā šobrīd NPLP ir atbildīga padome, kuras padomas funkcijas principā ir šķērveidīgas, viņiem ir nepārtraukti interešu konflikts, tā sanāk, jo viņi gan atbild par naudu, gan atbild par saturu, gan atbild par monitorēšanu, kas, teiksim, pārkāp kaut kādas satura normas Latvijas teritorijā, mediju teritorijā respektīvi. Šis ir ļoti svarīgs līkums Latvijas valstī, Latvijas valsts drošībai, un šis ir otrais lasījums, trešais lasījums mums, es domāju, ka varētu notikties jau pēc kāda pusotra mēneša. Es zinu, ka klausītājiem izklausās tas ilgi un daudz, ko tad ir daudz pusotra mēneša un tā tālāk. Diemžēl, kamēr daudzajiem saimes koridoru birokrātiskajiem aparātiem, ja tā var teikt, telpām šis te likumprojekts, lai viņš būtu tiešām noslīpēts un profesionāls sagatavots, viņam ir jāaiziet savus ceļus.